สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bedtime Bunny: A Magical Approach to Happy Healthy Bedtimes เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเข้านอนกลายเป็นช่วงเวลาที่ง่ายขึ้นและน่าเพลิดเพลินขึ้นสำหรับทั้งเด็กและผู้ปกครองหนังสือเล่มนี้ใช้โครงเรื่องแนวแฟนตาซีตัวละครอย่างกระต่ายก่อนนอนยูนิคอร์นเลปริคอนและมังกรตัวน้อยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากอยู่บนเตียงในเวลานอนแก่นของเรื่องไม่ได้พึ่งพาเพียงความสนุกจากจินตนาการเท่านั้นแต่เชื่อมกับแนวคิดเชิงพฤติกรรมที่เน้นการเสริมแรงทางบวกซึ่งเป็นวิธีที่มุ่งสนับสนุนพฤติกรรมที่ต้องการแทนการบังคับหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ได้ทั้งในฐานะนิทานก่อนนอนและเครื่องมือช่วยสร้างกิจวัตรการนอนที่ดีเหมาะสำหรับครอบครัวที่กำลังมองหาวิธีจัดการกับการต่อต้านก่อนนอนอย่างอ่อนโยนและต้องการเปลี่ยนช่วงเวลานี้ให้มีบรรยากาศสม่ำเสมออบอุ่นและคาดเดาได้มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเหมาะสมกับเด็กเล็กที่ชอบเรื่องวิเศษและต้องการการปลอบโยนก่อนนอนหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเด็กวัยเล็กที่ยังตอบสนองต่อภาพฝันและเรื่องวิเศษได้ดีเพราะโครงเรื่องใช้ความมหัศจรรย์เป็นภาษากลางในการสื่อสารเรื่องพฤติกรรมการเล่าเรื่องแนวนี้ช่วยให้ช่วงก่อนนอนมีอารมณ์ที่นุ่มนวลขึ้นแทนที่จะเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยการต่อรองหรือความรู้สึกถูกบังคับเด็กที่ชอบยูนิคอร์นมังกรตัวน้อยหรือสิ่งมีชีวิตแฟนตาซีมักมีส่วนร่วมกับเรื่องได้ง่ายทำให้ประสบการณ์ก่อนนอนกลายเป็นสิ่งที่คาดหวังได้มากขึ้นสำหรับผู้ปกครองหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์เพราะช่วยเปลี่ยนเป้าหมายจากการทำให้เด็กเงียบลงอย่างรวดเร็วไปสู่การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและยั่งยืนกว่าการอ่านร่วมกันก่อนนอนยังเพิ่มความรู้สึกใกล้ชิดระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจวัตรที่ดีหนังสือจึงไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะด้านการสอนการนอนแต่ยังช่วยเสริมความอบอุ่นและความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์ครอบครัวด้วยประเด็น2ความร่วมมือระหว่างภาพความเชื่อและบรรยากาศค่ำคืนความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มาจากข้อความอย่างเดียวแต่เกิดจากการผสานภาพและบรรยากาศเข้ากับความเชื่อของเด็กเรื่องความมหัศจรรย์หนังสือภาพมีพลังตรงที่เด็กสามารถรับข้อมูลผ่านภาพได้ทันทีและภาพช่วยย้ำอารมณ์ของเรื่องให้ชัดขึ้นเมื่อภาพสนับสนุนคำบรรยายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตวิเศษและการเตรียมเข้านอนเด็กจะเชื่อมโยงกิจกรรมก่อนนอนกับอารมณ์ที่สงบและปลอดภัยได้ง่ายขึ้นกลไกนี้สำคัญเพราะช่วงเวลานอนคือช่วงเปลี่ยนผ่านจากกิจกรรมไปสู่การพักผ่อนเด็กจึงต้องการสัญญาณที่ชัดและอ่อนโยนหนังสือใช้ภาพและโทนเรื่องเป็นตัวพาเข้าสู่สภาวะนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปผลที่ได้ไม่ใช่เพียงการทำให้เด็กนั่งฟังแต่คือการจัดสภาพจิตใจให้พร้อมนอนด้วยเหตุนี้หนังสือจึงทำงานในระดับประสบการณ์ร่วมมากกว่าการสอนแบบตรงๆประเด็น3มาสไตล์หนังสือภาพที่รองรับการอ่านออกเสียงในครอบครัวในฐานะหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กงานเขียนลักษณะนี้ต้องคำนึงถึงการอ่านออกเสียงเป็นพิเศษภาษาและจังหวะจึงต้องเป็นมิตรต่อการเล่าแบบเสียงดังช้าและสม่ำเสมอหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์นั้นเพราะเน้นความชัดเจนของสถานการณ์และอารมณ์มากกว่าความซับซ้อนของถ้อยคำทำให้ผู้ปกครองอ่านได้ลื่นและเด็กฟังตามได้ง่ายการอ่านออกเสียงที่ดีมีผลต่อบรรยากาศก่อนนอนอย่างมากเพราะน้ำเสียงของผู้ใหญ่ช่วยกำกับอารมณ์ของเด็กไปพร้อมกับเนื้อเรื่องหนังสือที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการอ่านซ้ำและการฟังซ้ำจึงมีคุณค่ามากในชีวิตครอบครัวเพราะมันไม่ใช่แค่สื่อสิ่งพิมพ์แต่เป็นกิจกรรมร่วมกันที่เกิดขึ้นทุกคืนการออกแบบในลักษณะนี้ช่วยให้หนังสือมีชีวิตยาวนานกว่าการอ่านครั้งเดียวและทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำก่อนนอนของเด็กได้จริงๆประเด็น4หนังสือที่ทำงานได้ดีในบ้านที่ต้องการเครื่องมือเชิงบวกมากกว่าคำสั่งหนังสือเล่มนี้เหมาะกับครอบครัวที่ต้องการแนวทางเชิงบวกและไม่อยากใช้การข่มหรือการขัดแย้งเป็นหลักในการจัดการเวลานอนเพราะเนื้อหาให้พื้นที่กับความร่วมมือมากกว่าการเอาชนะกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กโครงสร้างของเรื่องทำให้ผู้ปกครองมีเครื่องมือที่ใช้อย่างอ่อนโยนและต่อเนื่องได้ทุกคืนซึ่งตอบโจทย์บ้านที่ต้องการสร้างบรรยากาศสงบแทนความตึงเครียดข้อดีของแนวทางนี้คือมันสามารถคงอยู่ได้ระยะยาวเพราะไม่ได้ขึ้นกับพลังใจของผู้ใหญ่ในแต่ละคืนมากนักแต่ขึ้นกับกิจวัตรและเรื่องเล่าที่ทำซ้ำได้เมื่อใช้ต่อเนื่องเด็กจะเริ่มรับรูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของเวลานอนของตนเองและนั่นคือผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะสื่อสำหรับเด็กแต่ในฐานะตัวช่วยจัดระบบชีวิตประจำวันของครอบครัวด้วยประเด็นสุดท้ายคุณค่าระยะยาวในฐานะเครื่องมือสร้างนิสัยที่อบอุ่นและทำซ้ำได้เมื่อมองในระยะยาวหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพ ราะไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการพึ่งสถานหน้าการเฉพาะหน้าแต่ช่วยสร้างรูปแบบที่ครอบครัวใช้ซ้ำได้อย่างเนื่องถ้ากิจวัตรก่อนนอนมีความสม่ำเสมอเด็กจะค่อยเรียนรู้ว่าช่วงเย็นควรสงบลงอย่างไรและควรคาดหวังอะไรจากการเข้านอนหนังสือจึงมีบทบาทมากกว่าความบันเทิงชั่วคราวมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างชีวิตประจำวันที่ช่วยให้บ้านมีจังหวะที่นิ่งขึ้นสำหรับผู้ปกครองคุณค่าระยะยาวคือการลดความเหนื่อยจากการต่อรองซ้ำและเพิ่มความร่วมมือโดยไม่ต้องพึ่งวิธีที่แข็งกร้าวสำหรับเด็กคุณค่าคือความรู้สึกปลอดภัยและความคุ้นเคยที่เกิดจากเรื่องเดิมซึ่งอ่านซ้ำได้โดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่ในจุดที่น่าสนใจระหว่างนิทานภาพกับคู่มือการปรับพฤติกรรมจึงเหมาะกับครอบครัวที่มองหาสื่อที่ใช้งานได้จริงและยังคงความอบอุ่นไว้ได้พร้อมกันโดยสรุป Bedtime Bunny เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลและครูอนุบาลที่กำลังมองหาวิธีช่วยเด็กเล็กเปลี่ยนผ่านสู่เวลานอนได้อย่างราบรื่นหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงพฤติกรรมเพราะไม่ได้แค่เล่านิทานให้สนุกแต่ใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือสร้างความร่วมมือลดการต่อต้านและทำให้กิจวัตรก่อนนอนคาดเดาได้มากขึ้นเด็กจะได้ประสบการณ์ที่อ่อนโยนและมีจินตนาการจึงไม่ใช่เพียงงานภาพน่ารักแต่เป็นแนวทางที่มีเป้าหมายทางพฤติกรรมจริงๆสำหรับครอบครัวที่ต้องการลดความตึงเครียดก่อนนอนและสร้างบรรยากาศอบอุ่นสม่ำเสมอหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลและนำไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนคริสติลักมันคาวเปเนนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่